Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Det lørdag, det 16. desember, og vi klar for å åpne nok en luke I vår julekalender, og I dag jeg usikker på om det en fotballspiller eller en podcaster vi har med oss, Frank.
Ja, du kan si så. Det I hvert fall en kar som glad I å stikke seg frem om det på bana eller sidelinja eller I podcastverden, så hører vi om han ofte.
Vi må finne ut litt av hva han faktisk egentlig sånn, hva som hoveddyrket hans. Men I dag det 250 år siden The Boston Tea Party, AC Milan, fyller 124 år. Rune Tangen og Morten Bakke, de fyller 59 og 55 år.
Ja, det begynner jeg å tenke på at vi begynner å bli gammel, Jonas, når jeg hører de her barndomsspillere blitt så gammel.
Begynner jeg å merke det, ja. Jeg gjør det. Og så... det jo sånn at den episoden her jo sponset som alle de andre. Og jeg tenker jo at når man begynner å komme I alderen vi nå, så det jo lurt med en livsforsikring. En forsikring som sørger for at de etterlater ikke sitter igjen med økonomiske utfordringer de ikke kan håndtere.
Ja, livsforsikring. Da regner med at du har Water Circles som sponsor for denne luka da.
Det hadde vært veldig rart å begynne å bytte på det nå. Men ja, jo livsforsikring I Water Circles. Også forsikret to biler, hus, innbo, reise, bikkje, barn og kjæring. Så vi godt forsikret om det skulle skje noe. Og med så mange forsikringer blir slutsummen veldig dyr, uansett hvor du forsikret den. Men det kan være tusen lapper spar årlig her. Og nettopp det gjorde jeg da jeg byttet til Water Circles forsikring.
Ja. Jeg derimot, jeg har ikke så mye å forsikre, jeg jo alene, så sånn det med den saken.
Den tid, den kommer nok.
Ja, det vet han jo ikke. Jeg sa til eksen at jeg vet ikke om svømmerne mine funker, så vi slipper å bruke kondom.
Nei, den har vi aldri prøvd på.
Nei, men vi må kanskje få inn dagens gjest snart. Vi kom jo med noe hint I gårdagens episode med han Fredrik Bjørkan.
Ja, vi omtalte han som selve definisjonen på potet, men han mente ikke på banen, men at han en, hva skal jeg si, en alt mulig mann.
Ja, det var jo som vi sa litt tidligere, han virker jo som at han overalt. Men kan det bli for mye av han egentlig?
Nei, jeg synes ikke det. Han jo spiller, podcaster, ekspertkommentator, snart trener, sportsjef, sikkert statsminister også, men for å få svaret på spørsmålet ditt, jeg tror ikke det blir for mye av han.
Nei, det jeg faktisk enig med deg. Men han kan få si selv hvem som bak luke nummer 16.
Det Kristoffer Løkberg, eller jeg må legge på Li også da. Da blir min mor fornøyd, så Kristoffer Li Løkberg, som de fleste han sier Løkberg. Og så satt jeg jo lenge med et spørsmål her nå. Når du gikk gjennom din forsikring, du har forsikret kjæringa. Hvordan type forsikring det? Det noe at du forsikrer deg mot hva hun holder på med, eller?
Hvis hun forlater meg, så får jeg en ny. Det sånn
okay. Og ja, som en sånn prøve, en sånn bil, altså en lånebil, så ja, får du en sånn mellomfase.
Rett og slett, jeg ser på det som en leasingavtaling, etter hele greiene. Jeg
tror jeg er glad for at han har ikke hørt på det episoden selv.
Veldig glad, veldig glad.
Det variant, altså, nei, men jeg skal sjekke ut den sånn selv, altså Water Circles, hva det?
Water Circles, forsikring.
Ja, den grei.
Jeg tror de holdt I Trondheim, hvis jeg ikke tar helt feil, eller hovedkontoret. Det I hvert fall,
ja, da kan jeg ta med meg hun innom I jula, så at de får liksom notert, og de trenger sikkert litt informasjon på hun også.
Ja, som henter en sånn tilsendingskontroll, det viktig.
Ja, for at du må jo ha, jeg må jo ha såpass høy Altså, hvis bilen er verdt mye, så får du jo en feit bil når du først må ha den inn på reparasjon og sånn òg.
Altså, så er det litt hvor langt du har kjørt.
Skal de ha sånn informasjon og sånn, så tror jeg da tror jeg avstår, altså.
Nå dro vi litt langt her. Jeg tror vi skal ta oss og komme oss litt inn på det vi er for å prate om her, Frank.
Ja, og ønsker han Kristoffer Lie Løkberg hjertelig velkommen. Og som vi hører her når han bare drar på med dette, så skjønner vi at det er en podvant gjest vi har med oss. Hvor mange podkaster har du egentlig vært med i?
Nei, det begynner å bli noen, da. Jeg husker jeg var veldig stolt når jeg ble invitert til Heia fotballpodkasten, som er altså det er nesten farspodkasten når det kommer til fotballpodkaster, i hvert fall for min del, tilbake i 2018. Og så har det nå bare ramla inn noen forespørsler i ny og ne. Jeg syns jo jeg elsker å sitte og prate skit da, med andre òg som er glad i det samme, så det er jo egentlig grunnen til at jeg har lyst til å stille opp, er at det er jo egentlig som å ta en telefon til kompiser og prate om alt og ingenting. Så det blir jo litt forskjellig. Og så ble jeg omtalt som gjest da på TV 2. Omtalt som gjest i Fotballrådet. Jeg er ikke gjest i Fotballrådet. Fotballrådet er Vegard Vågbø og meg med gjester. Det er bare viktig å få avklart. Så akkurat Fotballrådet, det er min podkast.
Jeg har sett
og vi kan vel avsløre at både jeg og Jonas hører på så å si alle episodene fra dere, så dere er dyktige.
Ja, i like måte. I like måte.
Ja, der ser vi egentlig på Vegard som gjest, egentlig. Det er du som er frontfiguren her.
Nei, det vil ikke jeg ha på meg, altså. Vegard er ekstremt dyktig, og mannen som gjør dem, altså den skitjobben. Jeg bidrar med å få tak i noen gjester og sånn, men når jeg trykker på liksom den knappen for å skru av podkasten, så lener jo jeg meg tilbake. Det er jo da det kjenner jo dere til, og da må det jo kanskje klippes og limes litt og legges ut og alt som er. Mine venner i Felt O-podkast, de sliter jo voldsomt med de greiene der, så det er en jobb som må gjøres bak kamera.
Det er veldig mye jobb, faktisk. Det som lytterne ikke hører. De timene som ligger der, det er mange, altså. Det er mange timer bak én episode med podkast. Men bare så for å få sagt det, da. Vi sa jo at vi har fått sett for lite av deg. Eller at vi får ikke se for mye av deg, hvis du skjønner hva jeg mener. Men det vil jeg si om Vegard òg. Han er litt for lite på skjermen, syns jeg. Så han må bli litt mer aktiv. Litt mer i ruta, syns jeg. Så regner med å høre
på. Oppfordring sendt til TV2.
Ja, rett og slett. Men du, det er 8 dager igjen til jul. Er du i rute, eller?
Jeg er i kjemperute, faktisk. Kjemperute. Det er jul. Det er for meg altså for oss fotballspillere så er jo det ferien hvert år når du er ja, så god og så dårlig, da. Spørs hvordan du ser det, at du bare spiller i Norge. Så er det alltid juleferie, og det er høytid for alle andre kompisene òg. Kommer jo hjem til jul, og da er for meg det å være i rute er egentlig at du har flybillettene klart til å komme deg til Trondheim for å sjekke inn til mor og far. Da er jeg i rute, og julegaver det ramler vi inn i løpet av desember, sakte, men sikkert. Så jeg gleder meg sånn til jul at jeg får ikke sagt det til mor engang.
Du er da ordentlig julemenneske, du, mann her.
Ja, jeg er glad i alt fra julemusikk til at pynten er i vinduene, til det sosiale samværet, som er aller viktigste.
Det er nummer 2 i podkasten nå, Frank, av alle vi har spilt inn med. Nå har vi Ruben Yttergård Jensen. Han var den som handla inn julepynt og fikk kjeft for det hjemme. Og så har vi deg her nå, så har vi meg. Så resten har egentlig bare sett på jula som en ferie og mas. Har du noen planer for jula, eller?
Meste av planene er før jul. Det blir en legendarisk London-tur. Skal på dart-VM, blant annet. Med Pål Helland, Gjermund Aasen, Eggen Rismark, Mikke Karlsen osv. osv. Det er et bra knippe trøndere som skal 3 dager til London, så det gleder jeg meg enormt til. Og så i jula så er det jo de juletradisjonene som er, da. Det er litt futsal med gutta på dagtid her og der. Det er familieselskap. Det er andre juledag som er helligdag med guttene samles hjem til mine foreldre og få låne den leiligheten. Og vi, ja, som resten av Trondheim, har kosa oss den dagen. Så avslutter vi med en fin partur til Budapest med meg og fruen, Lars-Jørgen Salvesen og hans fru. Så det ligger an til ei kvalitetstid fram til nyåret.
Jeg er ikke overraska at du har planlagt og har hele ferien strukturert, at det er sånn og sånn og sånn, sånn skal det være. For det er sånn man ser på deg som person nå, når du er med på alt av ekspertkommentator, eller du er på TV-en generelt, podkast, fotballspiller, så er du veldig strukturert.
Jeg kan ikke overlate ting til tilfeldighetene. Det liker ikke jeg. Jeg liker å ha planlagt orden, og så får kreativiteten komme innafor det igjen. Men å ha struktur på ting, det er behagelig, rett og slett.
Helt enig. Hva er det første du tenker på når du hører jul? Hva er det første som slår deg inn at ja.
Øl og akevitt, da.
Oi, ja.
Skal jo det. Skal det være såpass ærlig?
Ja, det er helt nydelig der. Nå er ikke jeg med akevitt, da, men det hørtes ut som en toppidrettsutøver
Må
der.
jo ha noe hvitt i julematen.
Er ikke det?
Ja, det
Må
går
du
ikke noe annet. Du må ha det.
Nei, altså, jeg tar en sup, men jeg syns ikke det er godt. Altså. Jeg får akevitt av sjefen hvert år, og det samler seg opp i skapet. Hvis du er så glad i det, Frank, så kan du bare ta turen.
Ja, vi får ta en fest i Kodal snart.
Ja, ikke ta SAS. Men regner med du er som trøndere flest, du skal ha ribbe til julemiddagen, eller?
Ja, aldri vært noe annet. Aldri vært noe annet. Men jeg pleier å være bortskjemt med gode middager ellers, så det ramler inn en pinnekjøttmiddag i løpet av jula som regel. Så jeg er godt forspent både hjemme hos egne foreldre og til svigers. Så da får jeg litt av alle verdener. Men jeg vet ikke hva hun på stua sier, men jeg skal ikke bytte bort ribba på julaften noensinne.
Helt rett. Du sier du har ei på stua der. Har du kjøpt julegave til hun, eller?
Jeg har det, men hun bestilte den sjøl. Så det
Ok, for jeg skal spørre, har du noen forslag til hva jeg skal kjøpe til min samboer? Men da er det rett og slett å få Hanna til å bestille seg julegaver sjøl.
Ja, og så legger jeg på noe, en liten greie i tillegg som blir en overraskelse. Men jeg har prøvd meg tidligere på ren overraskelse. Det har ikke faktisk smakt, for at jeg er en gavemann som leter gjerne det praktiske. Altså noe du kan benytte av gjerne over tid, da. Det kan jo til og med være som jeg kjøpte jul. Jeg kjøpte jo et busskort. For jeg visste jo at hun kom til å må ta buss jævla mye en periode. For det mente jo jeg, det er jo en fryktelig unødvendig utgift å drive og pådra seg etter jul der når du har brukt litt penger. Så jeg tenkte jo det var en klassegave.
Du er så romantisk, Kristoffer.
Ja, men det falt jo ikke i smak, da. Så etter det så gjør vi enkelt.
Episoden her, den har flere sponsorer, for vi har nemlig fått med oss Utvik Autoservice og Autosalg. Utvik Autoservice og Autosalg er et komplett bilhus på Avaldsnes, Karmøy, der de har et bilverksted som har opplevd 50% vekst i år. Autosalg, som nå er eid av samme eier som verkstedet, Jon Kåre Utvik, har på 9 måneder solgt 101 biler. Målsettinga deres er å være best på service og kvalitet. Utvik Autoservice starta opp igjen med egen lakk- og karosseriavdeling på Avaldsnes, med en anerkjent billakkerer som skal levere samme service og kvalitet som Utvik alltid har stått for. De er på samme plass Skude Bilpleie, som driver med alt av klargjøring samt understellsbehandling. Bulkteknikk med Kurt Munkjord i spissen driver Bulkteknikk, som retter parkbulker og større skader uten krav til lakkering til en rimelig pris. Det er jo høysesong for bulking nå før jul, og når Jon Arne Riise skal ut på julegaveshopping, kan det være trygt med en bulktekniker i nærheten. Så de er et one stop pitstop, som Glenn Ørjan sier. I 2023 blir Autoservice og Autosalg gullmåker i FK Haugesund for å støtte klubben og male dem fram så de kan vise hvor gode de er. De ønsker også å gi litt oppmerksomhet til damelaget og de øvrige lagene i klubben. Så en gledelig nyhet til alle som er glad i FK Haugesund. Utvik Autoservice og Autosalg skal være lojale sponsorer videre framover for FK Haugesund. Og de sier videre, Til 2024 har vi som sponsor stor tro på at Haugesund under ny trener og ny giv. Vi peiser på, som Jostein Grindhaug ville ha sagt det, og vil dundre oppover på tabellen. Og det en ting som sikkert, vi skal ikke ta en viking, og vi skal ikke lage en gullsang.
Det uforskammet sponsor, Jonas. Du tar rett og slett å få en Haugesund-sponsor når vi har en gjest fra Viking, altså. Hva kan du tenke om det her, Kristoffer?
Nei, jeg har bitt meg litt merke I dere Haugesund-folket siste dagene, for at de har jo ikke så voldsomt mye å glede seg over selv, egentlig, når du holder med Haugesund. Så det eneste de bryr seg om jo skadefryden overfor andre lag. Og jeg noterte meg en ting her, var vel I går eller noe, at mange som dro frem den at ære være, det var Neriks-TV og bla bla bla, og så var det noen Haugesund-folk som var veldig ivrige på at det var noen som burde komme og lage en TV-serie om oss da, for da skulle vi gå ned. Men tenk om det hadde vært noen som hadde giddet å lage TV-serie om Haugesund, da skulle jo de vært sjeleglade, for det jo knapt nok noen som vet hvem som spiller på laget. Altså det jo ingen, bortsett fra den som I eller fra Haugesund som bryr seg om den klubben her, eller som klarer å henge med på hva som foregår. Så jeg ville jo, hvis jeg hadde vært dem, så hadde jeg jo trygglet noen om å komme og lage noe om dem. Sånn at de kunne ha fått litt ut til den store verden. Så nei, jeg håper ja. Vi står med åpne armer. Kom og lag hva dere vil. Det skaper masse blest som vi glad I. Det kommer en dokumentar. Den blir kjempebra. Det ble ikke noen gulddokumentar. Men det fortsatt en bra og spennende dokumentar, tror jeg, der de kom jo før sesongen, da. Folk tror at de kom I august, men de var her hele veien, så det var jo noen gode perioder med dem også, men ja, Haugesund, jeg hadde ikke da sett på noen Haugesund-serie, så det burde jo de ha overbevist meg til å ha lyst til å se på, da.
Det var klart tale. Nå skal sies da, at vi hadde jo en Haugesund-episode der Kjartan Salvesen og kjørte på med en litt vikingreklame opplyst om båtferien bort fra Haugesund under episoden. Så jeg tror du kan se på det som en liten payback.
Det kjempehumor. Jeg liker. Så det var på sin plass, og det med gullsangen var på sin plass. Den må vi ta rett på haka faktisk og akseptere at folk kødder med, men vi tar heller litt sats vi og bomme, og sånn at folk kan håne oss I ettertid, enn å sitte stille I båtene, være kjedelig og grå, så at ingen kan ta oss på noe. Jeg tar meg på kontoret til Kjartan I morgen, og så planlegger vi neste sånn sprell som gjør at vi kan dumme oss ut litt, sånn at folk kan si at vi jinxa det ene eller andre. Det tåler vi.
Det faktisk helt mye at vi tar denne plasjen. Men han nevnte å ta en viking. Har du hørt uttrykket?
Jeg har hørt uttrykket, ja. Skjønner du hva jeg mener, for vi har jo choket oss inni granskøven. Det jo ikke noe å legge skjul på det. Altså resultatmessig endte jo sesongen I en kjempefiasko utifra hvor vi var. Og så det jo preget veldig av kurven på sesongen, at vi kommer bakfra og endte opp på 58 poeng, så hadde vi sagt, wow, det mulig liksom? Og så kan vi jo gå gjennom alle tabellene de siste årene, og se om det noensinne noen med 58 poeng som ikke har kommet topp 3. Jeg har ikke sjekket, men det tviler jeg veldig sterkt på.
Har dere satt ny rekord på antall poeng på fjerdeplassen, tror jeg?
Ja, og sammenlignet med Vålerenga vant serien I 2005, de tok 46 poeng, tror jeg, på 26 kamper. Så kan jo regne ut snittet deres for å ta gull, og snittet vi endte opp på for å komme på fjerde. Så ser man liksom alt under ett, så har det jo vært en, hvis man snakker om prestasjon og utvikling, da, som man må helst prøve å gjøre over tid, så har det jo vært I veldig riktig retning. Og for klubben som helhet så har kvinnelaget rykket opp en divisjon, det veldig viktig, og Viking 2 rykket også opp, så et helvete for å si rett ut at vi levde faktisk med håpet til cupfinalen ble spilt og endte opp og ikke få Europacup-plass. Det sitter I enda, altså, så ærlig må jeg være, for det preger inngangen på en ny sesong, men vi må rett og slett bare ja, komme oss over det. Og sørg for at neste gang vi I posisjon så har vi lært, og vi tar ikke en viking på nytt igjen, og ikke lar det få fotfeste I Norge.
Det vi snakker om, Jonas, når vi snakker med han Ruben Yttergaard Jensen, så nevnte jo han det her med bunnivået til topplagene I år. Og du sier det at fjerdeplassen, det det er topp poengskår på en fjerdeplass noensinne, men det var jo topp poengskår på en tredjeplass òg noensinne. En andreplass å ligge på 61, det har skjedd før, og en førsteplass på 60, på 70, det har òg skjedd før. Men bunnivået til topplagene har jo vært skyhøyt i år.
Ja, det er den første sesongen på en stund jeg føler at det har utkrystallisert seg topplag, da. Der du vet at det er en toppkamp å reise til Tromsø, det er en toppkamp i Bergen, det er en toppkamp i Bodø. At det var et lite skille der da, mellom dem som var de beste lagene. Og du har jo Molde der også, de endte opp med å vinne cupen, de har gått videre i Europa. De har fått mye stang ut jevnt over 30 kamper i serien. Så det Jeg syns at i toppen her så har det blitt tøffere, og det har blitt høyere nivå, og det skaper en bra utvikling og lover godt for norsk fotball.
Jeg tror òg at tre av fire lag i toppen, eller fire av fem lag i toppen, er egentlig bygd for å være der og kan med tida eller årene framover stabilisere seg som et topplag. Jeg tror Viking er jo på rett spor, og du er jo inne på det. Hva hvis Viking har avslutta sesongen sterkt og endt opp der det var? Så for 10-11 måneder siden, når vi satt og drodla litt og skulle se hva vi trodde om tabellplassering før preseason for alvor starta, så hadde jeg Vikingene på 7.-plass. Og syntes jeg var Og da sa vi vel, både jeg og Frank, at Viking kan ende fra alt fra nedrykk til femteplass, var vel det vi var inne på da. Så kommer dere på fjerdeplass, og det er jo en veldig bra sesong. Men så skjer det jo noe underveis her, da. For dere Jeg trodde jo faktisk at dere skulle ta gull. For jeg trodde at med Glimt som hangla litt, og så skulle spille de europacupkampene, og dere som kunne fokusere på bare ligaen, i tillegg til at dere fikk inn tre ganske sterke spillere i sommer, trodde at nå er dere der. Men så hva var det som skjedde? For dere hadde jo den kollapsen for 2 år siden, etter 16. mai. Og i 2022, så det var blant annet du snakka med om at det ble mye vingling i formasjon og laguttak da dere var midt i motgangen. Og så i år har dere stått i det, da, og vært tro mot dere sjøl. Men så har dere opplevd litt skader da, på viktige spillere som Brekalo og Bjørshol, som jeg syns har vært veldig undersnakka i år. Biagostino, fantastisk signering, som kun en hadde ikke vært for signeringa av Salvesen, så hadde jo han fort vært oppe 15-17 skåringer i år, tror jeg. Men så er det lite man kan få gjort med skader, da. Men hva kunne dere gjort annerledes for å unngått den derre Vi må jo kalle det kollaps, for dere tok jo knapt poeng siste del av sesongen.
Ja, vi kunne nok vært enda tøffere og ærligere innad på at i de kampene vi vant 10 på rad, eller hva det var, ja, 10 på rad og 11. i hvert fall en uavgjort eller et eller annet sånt, at vi måtte utvikle oss og bli enda bedre hvis de siste kampene skulle være i nærheten av samme poengsfangst, fordi at man har bekka en del kamp riktig vei som kunne ha bekka andre veien, og kanskje hadde litt mer marginer med enn man i utgangspunktet bør være avhengig av, da. Jeg sa jo det internt òg, at vi hadde et oppsummeringsmøte at etter 10 første kampene. Det har vi alltid. Og så 10 neste, og så 10 siste. Og etter de 10 første så ser vi alltid på tall, på expected goals, masse forskjellige tall. Masse små, smarte mål inni kampene. F.eks. hvor mange ganger er vi rettvendt i mellomrom? Hvor mange ganger er vi ned i assist zone, for dem som kjenner til det? Og så videre, så vi har masse mål på hva er en bra prestasjon, da, prøver vi å ha. Og så satt vi på et møte etter de neste 10 igjen, og da hadde vi stort sett bare vunnet. Og så syns jeg altså, tallene var jo påfallende like. Men likevel så var jo faktiske poeng ekstremt stor forskjell. Jeg tror det var nesten nøyaktig det samme på expected goals, bare at vi hadde overprestert dem i den siste perioden og underprestert dem i den første. Og i utgangspunktet så ender det jo over lang tid ca. i null, da. Og jeg sa jo da at hvis vi ser nøye på de tallene her nå, og hvis vi ikke forbedrer de bakenforliggende tallene for å ha størst mulig sjanse for å vinne, så vil det mest sannsynlig gå nedover. Så vi var jo bevisst på det, men vi var kanskje ikke tøff nok, da, til å jage hva er neste steget av kvalitet. Hva krever det mer av oss nå? For at det krever også mer av et topplag å forsvare noe og vinne kamper utover enn et lag midt på tabellen. For at alle lag har mer lyst til å slå deg, tar deg litt mer på alvor. Det betyr litt mer. Lag har lyst til å komme hit og ødelegge uansett hvor lite de har å spille for eksempel.
Og så har de litt mer respekt for det, kanskje, at de kanskje gir dere mye mindre bakrom. Og så har dere for eksempel da, hva det var en periode der dere var gode på å komme rundt, spesielt på høyresiden, få slått med innlegg, og så klarer man å stenge det. Og så det er jo spill motspillet der over en sesong hvor man etter hvert klarer å nøytralisere styrkene til motstanderlagene. Så hadde dere kanskje for få strenger å spille på offensivt, eller?
Offensivt så en av nøkkelpunktene, altså man kan si hva man vil om skader, det henger med, men at vi fikk Diagostino skader, det har preget mer enn man skulle tro, fordi at han er en annerledes angrepsspiller. Mer fysikk, mer kraft, mer tilstedeværelse i boksen. Om han startet eller kom inn fra benk, så var det en type game changer for oss, som vi har savnet, fordi at andre typer er mer lik, så hvis du erstatter en Sande Svendsen med en Sondre Aukland, for eksempel, så er det mer likt mot likt, da, enn hvis du kan hive inn på Dags, da, som vi kaller den, som kan skape mer furore, litt mer kaos, være noe annet. Så det er faktisk en kanskje litt underkommunisert viktig spiller for oss, som vi dessverre mistet på slutten av sesongen, og da burde vi jo klart å erstatte det bedre, men totalt sett så lugga det mer i prestasjonene, men prestasjonene var mer lik de første 10 kampene, da, der det er mer sånn, ja, hvem kommer egentlig til å vinne her? Du er mer avhengig av det første målet, du er mer avhengig av stang inn mens motstanderen stang ut, og så jeg pleier alltid å si at fotball er et spill med masse marginer i spill, masse flaks og uflaks, men det handler jo om å bli så god at du er avhengig av minst mulig marginer med deg, for at du er i store deler av en kamp da, bedre enn motstanderen, sånn at du kan nesten ha marginene imot, men likevel vinne. Det er jo de beste lagene. Så god klarte vi aldri å bli i år. Så at når man reiser til Hamar, for eksempel, da, så er ikke man dyktig nok i eget spill, selv om man har 75% possession, og så kommer det en dødball, og så blir den klarert, og så er det et skudd som er elendig. Moses Mava prøver å hoppe unna ballen, og likevel blir den truffet, og den går i mål. Altså, det var litt der vi var, at vi var avhengig av at sånne ting ikke er skjedd, og sånn er fotballen bare, og da kommer du videre inn i det mentale spillet og så videre. Det så vi jo nå på Intility i kvaliken. Det er jo et fantastisk eksempel på hvor mye det mentale har å si i fotball, der Vålerenga er totalt overlegen i første kamp, og så begynner de plutselig å være livredd og skal forsvare noe allerede fra første minutt i kampen på hjemmebane, mens Kristiansund plutselig kan bare kaste loss og spille på risiko, og spillere som knapt nok har tatt og dratt av noen hele sesongen, de gjør det med største selvfølgelighet, og så det er ekstreme ting som foregår oppe i hodet den fotballspilleren, og det må du øve deg på å takle, og det må du være bevisst på å jobbe med over tid, og der vil jeg jo si at jeg må bare trekke frem Bodø/Glimt og den sesongen de har, da, for at vi er jo veldig flinke til å trekke frem Tromsø, vi er veldig flinke til å snakke om at Brann har kommet bakfra, men steke meg, hvor god har ikke Bodø/Glimt vært da, etter at vi slo dem i Stavanger og virkelig satt press. De har jo nesten vunnet alle kampene. Og hvor bra er ikke det da? Når du snakker om et lag som har vært i toppen de siste 5 årene, og den, på en måte, den konstante faktoren de har blitt da, der de presterer hele tiden, og vi på det minste feil, altså i den perioden de slipper litt mål, så er vi jo høgg på at nå er det for dårlig, og nå har de mistet det, og så videre, og så se på det de har gjort i høst, da. Det er bare å ta av seg alt man har, og bli inspirert og motivert. Da.
Absolutt. Det har vært jo satset ganske hardt i sommer, og min informatasi i hvert fall at Viking brukte jo penger de ikke hadde, eller i hvert fall ikke hadde budsjettert med, det er jo heller ingen hemmelighet. Og dere gikk jo langt over budsjettet og hentet Joe Bell, Langås, Adegbenro på lån blant annet. Dere satset, sa nei til bud på Brekalo og Solbakken, for nå var dere i en situasjon som dere ikke har vært i siden 91, og det var kanskje noe lenge da, til neste gang man kan få samme mulighet. Og nå er det jo nå er jo du bare spiller, men jeg regner med fingeren med i spillet her også. Kan det her gå utover satsinga inn mot 2024 nå? Altså må man, før man begynner å tenke forsterkninger nå, må man da faktisk begynne å selge spillere?
Det vil nok skje at noen som var planlagt å bli solgt, faktisk blir solgt. Men jeg må jo bare si nesten takk da, til klubben og dem som styrer, at de var villige til å gjøre det. Altså, det setter vi spillere ekstremt stor pris på, det setter supportere ekstremt stor pris på. Vi kan aldri sitte igjen om 20 år og tenke at what could have been? Vi gjorde alt i vår makt, og det er jeg ekstremt stolt over at, at styret oss til var villig til å gjøre. Så det er først og fremst, og så vil nok konsekvensene av at det ikke blir Europaspill også, vil jo gjøre at det blir utgangspunktet færre kamper, som gjør at du kanskje ikke har behov for en så bred stall som vi var i ferd med å bygge opp, som gjør at den kanskje trimmes litt mer da. Men vi har jo såpass mye kvalitet i stallen på ok i lengde på kontraktene fortsatt, så det er ikke noe tvil om at vi skal ha det som skal til for å være topplag neste år, selv om vi selger unna noen. Og du må jo tenke deg at vi skal selge unna noen, så det er jo som, selv om du er i minus hvis du har noen aksjer som kan selge, som gir deg kjempegode penger, så er det jo en sikkerhet du sitter på.
Ja, neste spørsmål var egentlig 2024, men vi kan jo bare utfordre deg litt her nå på å plassere Viking, jeg kaller det et kamikaze-tips for topplagene da. Hvor havner Viking, og hvem er med og kjemper sammen med Viking?
Nei, neste år så må vi komme oss på, da kommer vi på en av de plassene som gir Europa, så får vi jo se da om Glimt og Molde, som er, jeg orsker ikke å gå inn på den diskusjonen, men som jeg heier på og jubler for hvis de skårer i Europa, for at det er, håper jeg på sikt at skal gagne enten den klubben jeg er i nå, eller den klubben jeg kanskje potensielt skal trene da, om 10 år, så har norsk fotball bygd seg opp at jeg kan komme på fjerdeplass et år og være direkte kvalifisert, for at de gjør det såpass godt. Det om det, men vi blir kjapt tips nå, altså vi blir nummer 3. Molde blir ekstremt sterk neste år. De får en sånn steike, men nå skal vi ta dem. Så jeg tror Molde ender opp med å vinne. Og så blir Bodø Glimt nummer 2. Mistet Kalvenes nå, så da får vi se hva de erstatter med. Det kommer sikkert inn i en kjempesignering der, og de virker jo alt klart Glimt for hva det skal erstattes med, så jeg blir jo ikke overrasket om det er en erstatter som er lineet opp og klar omtrent, selv om den ikke, kanskje ikke presenteres med en gang, så har de nok lista, den Koteng-lista, en lang Glimt, tror jeg, på de fleste plassene.
Jeg tipper det kommer inn en assistent ja, som på sikt skal ta ved for KK hvis han blir hentet til utlandet.
Yes, vi skal over til å prate om det nå, men når du nevner det her med Europaplass og dere fikk fjerdeplass, så må jeg jo bare få lov til å sende en beklagelse til hele Stavanger for at Glimt ikke vant cupfinalen. Det svir for oss, men det svir sikkert for dere også.
Ja, da har vi fått beklagelsen og Glimt, og så tar vi inn fra Hagenes i ettertid, tenker jeg, så er vi alle happy.
Ja, det vet jeg. De har prøvd i lang tid å få han i tale, så vi får se.
Neida, alle gjør feil. Jeg ønsker dommerne å ta den, jeg ønsker dommerne god jul. Jeg krangler mye med dem gjennom sesongen. De gjør sitt beste, og så kan vi ta en annen podcast der vi diskuterer om det beste er godt nok. Det går, og vi kan diskutere hva og alt, men kompetanse er et nøkkelord.
Yes, men hvis jeg sier tallet 132, vet du hva det er da?
Sikkert antall minutter, synes jeg her, tenker
jeg. Ja, korrekt. Men allikevel så signerer du ny kontrakt. Da må jeg bare spørre, hvorfor?
Det er fordi at jeg trives veldig godt i klubben. Og så er det jo først og fremst for at jeg har store ambisjoner som fotballspiller, men de er jo ikke på vegne av meg selv, men på vegne av den klubben jeg er i. Og jeg vet min verdi for det laget her, den garderoben her, hele klubben egentlig, og få lov til å bidra med mitt i veldig stor grad, mye mer enn det folk vet og folk ser da. Og selvfølgelig så ønsker jeg, og jeg hater å sitte på benken, det er jo dritkjedelig kontra det å spille. Og jeg er jo til tider helt uenig i at jeg ikke spiller. Jeg mener at laget hadde vært bedre om jeg hadde spilt, men jeg respekterer at trenerne ser det på en annen måte, og da er på en måte jobben min å sørge for at de som spiller, må være jævla gode da, hvis de først skal spille, gjennom måten jeg agerer på trening og i garderoben. Og så, når laguttaket er tatt, da, så er det jo bare én ting som står i mitt hode, og det er at vi skal vinne. Og da bidrar jo jeg med mitt for at de som spiller, skal ha de største forutsetningene for å ha en god prestasjon, spille en god kamp. Og ingenting som gleder meg mer enn hvis vi vinner på søndager. Da er jeg superhappy, og så jobber jeg på mandag igjen for å få spille. Men jeg kjenner også på, jeg må jo takke dem som er her. Og hovedgrunnen til at jeg signerer en ny, er jo lagkameratene mine, som jeg setter stor pris på, og som jeg er glad i, og som også viser at de setter pris på meg og det jeg gjør. Og trenerne, som gjør det samme og lar meg ha en rolle som kanskje er litt mer uvanlig da, i en spillergruppe, til å få jobbe så tett på dem og få lov til å bidra så mye som jeg gjør, ja, før, under, etter kamp, i hverdagen osv.
Det er vel ingen spillere i denne serien som virker mer som en trener enn akkurat deg. Men du er jo veldig glad i Ranheim også, og der skjer det jo ganske mye for tida. Pål André Helland inn der, han hadde vi jo med oss i luke 8 og snakka jo litt om det. Nå kom vel Per Kjellan Skjelbred, det er klart der. Vi prøvde å høre om det kunne bli noe Simen Wangberg dit, han har gått ut av kontrakt. Kunne det være aktuelt å dra dit, om ikke nå, men på sikt?
Ja, på sikt så kan det være aktuelt, ja. Og så, det er jo sånn, ja, det kunne jo ha vært en drømme-midtbane med Per, meg og Gjermund Aasen, da.
Og
Så
Gams
får de,
Pedersen.
og Gamsten i tillegg, kanskje, så spiller en sånn 4-4-2 med diamant. Nei,
Altså, den jobben til Mikke Karlsen blir jo altfor lett. Altså.
Det blir lett, men den blir dyr òg, så han må jo jobbe med tilbake på markedet og skaffe penger.
Må ansette han Jonas for å hente inn sponsorer.
Ja, han er jo meget dyktig på det, så da er jo det er mye muligheter hvis Jonas får en sånn ja, kommersiell leder, er det vel som heter på pent språk nå.
Færder begravelsesbyrå Arena, den er fin.
Det er
Alle
mulig. Det er
spillerne må
mulig.
kjøre rundt med likbiler. Der har vi den.
Det kan gå.
Du blir jo 32 i januar, og en spiller i din posisjon på banen kan i utgangspunktet holde i mange år. Hva er dine tanker om framtida som fotballspiller?
Mine tanker er at jeg skal spille så lenge at jeg er en del av et lag og en klubb som vil noe mer enn å bare møte opp på søndager og gjennomføre kamper, skulle jeg si. Være en del av noe som gjerne har ambisjoner, om det er å rykke opp, eller om det er å komme seg fra midten og ut i Europa, eller om det er å vinne noe. Der man virkelig viser at man har en plan for ting, og man har struktur på ting, og at det er muligheter til å oppnå sine mål og ambisjoner, så har jeg lyst til å være med på det. Men så jeg kommer aldri til å være en spiller som bare reiser rundt for å sjøl holde liv i at jeg skal ha en lønn den 20. hver måned av å spille fotball, liksom. Med all respekt for dem som gjør det. Det er mulig, det er jo å flytte seg rundt i landet, og noen drar jo ut av landet òg for å holde hjulene i gang, men det kommer ikke jeg til å orske. Men det dukker jo sikkert opp noen spennende muligheter å spille videre. Jeg har ganske god selvtillit på at selv om jeg ikke har spilt mye i år, så har jeg aldri vært bedre fotballspiller enn det jeg er nå. Og som du sier, i den posisjonen på banen, med den fysikken jeg har jo aldri vært rask, så jeg kommer jo ikke til å miste noe fart. Så det er jo en kjempefordel. Det har ikke vært en fordel gjennom karrieren, men nå begynner det å bli en fordel, faktisk, at jeg kan ikke si at jeg har mista farta, eller noe.
Bare se på Ruben Yttergaard Jensen da, som en alder av 35 aldri har vært bedre.
Ja, altså, og det er dit verden går, da, tror jeg. At for dem som er ambisiøse, dem som står opp om morgenen, tar vare på kroppen sin, så er det mulig å holde på lenge. Og så må man da bare inn i riktig klubb til riktig tid med riktig folk rundt seg. For at det handler om hvem du er god sammen med. Og da er jo jeg en, i hvert fall en klar type spiller, da. Som kanskje er litt ulik en del andre. Og det kan jo være til min fordel av at det er noen som tenker fotball i et større bilde, og forstår at brikken meg kan gjøre de andre bedre, da. For det er jo kanskje personlig at det jeg mener at jeg er best, er at jeg bidrar til at helheten blir bedre. Og så bryr ikke jeg meg så mye sjøl om det er jeg kan jo ikke å drible nå, men det spiller jo ikke alltid noen rolle hvis jeg kan sørge for at han som kan drible, kan få lov til å drible i 90 minutter, for å si det sånn, da.
Du gjør jo ganske mye forskjellig, da. For i tillegg, vi har vært inne på, du har jo i tillegg til å være fotballspiller, så er du jo ekspert i NRK. Du driver og tar et trenerkurs. Og at du kommer til å jobbe med fotball i all din framtid, det er jo ingen som helst tvil om. Og jeg tror ikke det blir TV. Jeg tror det står Det blir i så fall mellom de gangene du får sparken og du får ny jobb, tenker jeg. Men åssen rolle ser du for deg sjøl i framtida? Du tar trenerkurs, som sagt, men jeg har jo tenkt tanken på, er du òg en type sportsdirektør, eller er du en mer en trenertype? Altså, hva er det du har inni deg?
Jeg tror nok jeg er veldig nysgjerrig på hvordan jeg kunne ha fått ut mine tanker om fotball, og også hvordan mennesker samhandler ut til et lag, da. Og da tror jeg nok det er hovedtrenerrollen som frister meg mest. Og så er jo det en ekstremt krevende rolle, og så det koster veldig mye å skulle stå i det, si at man legger opp når man er 35, da, og så skal du være trener til du er 75. Så er det nok det slitsomt. Så det er litt sånn som med spiller, at hvis man er en del av en klubb da som samhandler godt, og som drar i riktig retning sammen, og som der man føler at uansett rolle man har, så er man med å bygge noe til å bli noe større på sikt. Så at man føler seg som på en måte en viktig del av et samhandlingsmønster som funker, da. Så er det som er mest spennende for meg. Og det er jo det man gruer seg til å legge opp, og sånn. Jeg gleder jo ikke meg til å legge opp, men jeg ser jo ikke på det med en frykt. Så om det alternativet om ett år er at det er ingen spesielle klubber der jeg kunne ha tenkt meg å spille, som vil ha meg, så legger jeg nå heller opp og starter på et nytt kapittel innenfor fotball. Det er først og fremst fotball som jeg syns er artig, og det å kan jobbe med andre mennesker om å oppnå felles mål og drømmer, som er det som er spennende med fotball, da.
Det er jo ledig assistenttrenerjobb i Glimt nå. Du kommer nordover, og så tar du over etter NKK om noen år.
Ja, det er bare å så han finner nummeret mitt. Det ligger ute på 1881, han Kjetil, så det er bare å ringe på.
Det hadde vært noe. Nei, jeg håper jo ikke du ender opp dit. Jeg har en sånn liten våt drøm om la oss si at om en 10 års tid, da, så ser vi trønderne på Rosenborg, leda av deg og Helland og ja, sikkert Ermen Aasen og alle de som er vokst opp med den trønderske arven, som gjør det som vi lengter etter. Det spiller jo Viking, så du har kanskje ikke lyst til å si at det er drømmen din, men ja.
Nei, altså, men det gjelder jo for alle som har lyst til å jobbe med fotball, at så lenge man har respekt for at det er en kompleks oppgave, og er villig til å lære av andre og observere andre for å gjerne stjele noen ideer, og er veldig ydmyk med tanke på at man aldri er ferdig utlært, og virkelig jobber for å oppnå det man vil, så kan man jo ende opp enten der eller her, eller hvor det skal være, en del av toppen av norsk fotball. Ja. Ingenting hadde jo vært artigere å gjort det sammen med mennesker man er glad i og kjenner fra før. Så man kan drømme i alle veier, men man må jobbe for det.
Det er en grunn til at jeg har trua på deg, da, som både trener og eventuelt andre viktige roller i fotballen, ja, den der nysgjerrigheten. For det mener jeg er den viktigste egenskapen en trener eller en sportslig leder eller altså, hvis ikke du er nysgjerrig, da har du ikke sjans til å henge med i utviklinga. Og det er derfor jeg tror vi ser den der, jeg vil ikke kalle det ungdomsrevolusjonen, men vi ser jo at det stadig blir yngre og yngre trenere på høyt nivå. Og det er fordi at den der trenerutdanninga, da, som fotballfolk som ikke har en spillerbakgrunn, tar. Altså, de får så mye kompetanse gjennom å gå det løpene der. Så når du ser i Bayern München, når treneren er Nagelsmann gammel, 33 år eller noe sånt. Altså, det er jo, jeg tror vi ser mer og mer av det nå. Og så når vi spiller inn her, da, så ser vi at Rosenborg blant annet skal hente akademitreneren til FCK. Så jeg tror vi ser mer av det framover. Så, og du er jo fortsatt ung, da. Det er jo kanskje du som får telefonen snart.
Jeg så han Johansson, eller hva han heter. Han er vel 33, så jeg har 2 år på meg.
Ja.
Så skal vi gi han 2 år på Lerkendal? Sitter han 2 år, så sitter han jo lenge sammenligna med dem som har vært der tidligere. Så men det
Banan.
akkurat det blir jo ekstremt spennende å se, og Det er jo spennende at man ser den veien òg, og har lyst til å De norske klubber da, generelt er jo der i hierarkiet at man både med spillere og trenere og sånn, så må man ta dem før de blir gode. Hvis man venter til de har blitt altså altfor mange sier ja, men er han god nok ennå? Ja, men hvis han viser seg å være det, da, så er det jo bare å glemme det. Det gjelder også spillere hvis du skal hente noen fra Obos-ligaen. Hvis du hele tida skal vente og se om hvor gode kan de bli. Så er det jo for seint ut så at man ser den veien, men det kan jo like gjerne gjelde Svein Målen for den saks skyld òg. For hans del at ja, men er han god nok? Ja, men kan bli god nok? Det er jo det jobben som dem som skal ansette folk, må prøve å lete etter det og finne ut av.
I morgen skal vi ha med oss en ny gjest, Frank. Åssen hint skal vi gi til lytterne?
Nei, skal vi se. Vi kan jo si det til Heine Viks store glede at det er en Rosenborg-spiller som kommer i morgen. Men han er ikke Rosenborg-spiller, men er Rosenborg-spiller, hvis det blir riktig å si.
Det var egentlig ganske enkelt. Trenger egentlig ikke å si noe mer. Apropos Heinevik, han var jo gjest hos oss tidligere. Han fortalte om at han alltid har vært glad i Rosenborg, spesielt da det dominerte på 90-tallet. Han elska det sånn. Men hva mer enn Rosenborg-spiller skal vi si da?
Nei, vi kan jo si han har scora for to klubber i årets Eliteserie.
Den er fin.
Og han er målgivende mot Rosenborg.
Tenker vi stopper der, ja. Det her ble vel litt for lett, Kristoffer?
Det gikk jævlig fort, ja. Kan
Ja.
ikke avsløre noe nå. Men jeg blir skuffa hvis folk ikke tar det. Og det går jo
Ja.
til og med an å google dette her.
Ja, det har vært veldig variert, og de som vi har laga, så har vært veldig vanskelig. Så vi tenker at det her kan ikke folk ta. Sånn som til i dag, for eksempel. Eller ikke i dag, men dagen her når vi spiller inn. Da tror jeg vi laga nesten en umulig en og har fått inn ut 120 riktige svar allerede. Det er imponerende av lytterne. Og hvis du som lytter vet hvem det her er, send oss en melding, skriv i episodebildet på Twitter, Instagram eller Facebook, og du er med i trekninga av en fotballtrøye og bøttehatt fra den klubben som ikke er Rosenborg. Det blir ikke to premier, begge to kommer i én.
Ja, og så må vi huske å takke nok en gang dagens episodesponsorer av Water Circles Forsikring og Utvik Autoservice og Autosalg. Og ikke minst takk han Jan Erik Balto for den jobben han gjør med episodebilder og videoer, og all den hjelpa han gjør for oss på det feltet.
En stor takk også til dagens gjest, Kristoffer Løkberg. Det har vært en ære å ha deg på besøk, og ordentlig hyggelig å prate med. Så ønsker vi deg masse lykke til videre med karrieren, jula og livet generelt. Så får du ha ei god jul.
Riktig god jul.
Er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt?
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja! Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.